Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës ka ndërmarr hapa kundër radikalizmit të ndërlidhur me religjion, thot raporti amerikan për lirit fetare. Gleuf Konjuca i vetëvendosjes konsideron se Kadri Veseli nuk mund të zgjedhet për kryetar të kuvendit të Kosovës. Në Maqedoni është vrarë një shef i dënuar i prostitucionit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Maqedonisë thot se shefi i dënuar i prostitucionit Dilaver Bojku, që i ka detyruar qindra femra nga disa vende ballkanike që të merren me prostitucion, është vrarë nga një person i panjohur, raporton agjencia AP nga Shkupi. Dilaver Bojku, 55 vjeçar, është qelluar në kokë nga afërsia, parmbrëm vonën në qytetin Jugor Strug. Zëdhënës i policisë Stefan Dimoski i tha dje kësaj agjencie se personi armatosur ka ikur. Bojku ishte organizatori dënuar i prostitucionit, por në vitin e 2003 ia doli të ikte nga burgu në Strug. Qeveria amerikane ka ofruar shpërblim për informacion që mund të çonte në arrestimin e tij dhe ai së shpejti është burgosur në Maltëzi, prej nga ai kishte planifikuar të fluturonte për në Brazil. Në fund të vitit e 2003 ai u ekstradua në Maqedoni dhe u dënua me 3 vjet e 8 muaj burg. Pasi e vuajti dënimin, Dilaver Bojku u kthye në Strug, ku e udhëheqte një restorant. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në Kombet të Bashkuara, Nikki Haley, tha mbrëm se Irani po përpiqet ta mbajë peng botën duke u kërcënuar se mund të tërhiqet nga marrëveshja atomike e vitit 2015 për shkak të sanksioneve dhe detyrimit nga Shtetet e Bashkuara. Në këtë mënyrë, ambasadorja Haley u përgjigj ndaj komenteve të presidentit të Iranit Hasan Rouhani, i cili dje më herët gjatë ditës tha se presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka imponuar disa runde të reja të sanksioneve kundër Iranit, ka treguar se nuk është partner i mirë dhe i gatshëm ta zbatojë pjesën amerikane të marrëveshjes dhe se kjo mund të çojë në tërheqjen e Iranit nga përkushtimet për kufizimin e aktiviteteve atomike brenda disa orëve. Ambasadorja Haley theksoi se sanksionet e zotit e Trump nuk ishin të ndërlidhura me marrëveshjen atomike, sipas së cilës Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë botërore janë pajtuar për tërheqjen e pjesës më të madhe të sanksioneve ekonomike kundër Iranit. Agjencia Reuters ka raportuar duke cituar zyrtar të inteligjencës amerikane se besohet se Korea Veriore mund të prodhojë motor raketor me teknologjinë vet dhe nuk ka nevojë për importim të saj nga Ukraina. Kjo agjenci dje ka raportuar se Ukraina i ka hedhur poshtë pohimet se e furnizon Korenë Veriore me çfarëdo teknologjie raketore. Në raport të citohet një zyrtar i inteligjencës amerikane që thot se ne kemi inteligjencë që sugjeron se Korea Veriore nuk varet nga importi motorve dhe në vend të kësaj ne vlerësojmë se ata kanë kapacitet që vetë të prodhojnë motor. Ishë kryeministri pakistaneze Nawaz Sharif e ka paraqitur një ankesë në gjykatën supreme kundër vendimit për shkarkim të tij lidhur me pasuritë pa deklaruara. Ministri i Ambientit Mushahidullah Khan, i cili është antar i partisë së Sharifit, tha mbrëm se janë plotësuar tri ankesa nga avokatët e ish kryeministrit. Është e drejtë jona të kërkojmë shqyrtim, tha një zyrtar i partisë së Nawaz Sharifit dhe ka shtuar se populli i Pakistanit nuk e ka pranuar vendimin e gjykatës për shkarkimin e kryeministrit të dikurshëm. Nawaz Sharif, 67 vjeçar, ka dhënë dorëheqje nga mandati i tij i tretë, pak kohë pasi kjo gjykatë me 28 korrik vendosi se ai duhet të shkarkohet dhe ka urdhëruar hetime penale për pasurinë e familjes së tij. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Temë kryesore e gazetave kuptohet të mbetet formimi i institucioneve të reja të Kosovës që kanë dalur nga zgjedhjet e 11 qershorit. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme të gazetave, Zenel?
Po, pas mirë, përditës mja koaditore ka vënë dukje se koalicioni PAN nuk do t'i përmbahet zotimit të dhënë javën e shkuar për pjesëmarrje në seancën konstituive të kuvendit, veprim që e kishte kushtzuar me një takim konsultativ në cilin do të vendosej që vazhdimi seancës të organizohej për të njëjtën ose të premten. Burimet koazitore kanë thënë të martën se përfaqësuesit e tri partive që përbëjnë koalicionin fitues relativ të zgjedhjeve të parakoshme do të kërkojnë në takimin e sotëm konsultativ që vazhdimi seancës të thirret për javën e ardhshme. Gazeta ka mësuar nga burimet saj brenda PAN-it se ka një përcaktim brenda këtij koalicioni që të shkohet në seancë, por kohën e mbajtjes së saj është vendosur ta propozojë PDK-ja, me që kryetarin e vetë do ta kandidojë për kryeparlamentar. E përditshmja koaditore rikujton se PAN-i deri tash ka refuzuar të marrë pjesë në vazhdimin e seancës konstituive nën pretekstin se koha e organizimit të tyre është duke u saktuar me vendim arbitrar të kryesuesit të seancës, deputetit të vetëvendosjes Ademi Kullovci. Por, si stekson gazeta, bojkoti është duke ndodhur për shkak se PAN-i ende nuk arritur të siguroj shumicën parlamentare dhe përpasoj në një proces votimi i propozuar i këti koalicioni për krye parlamentar Kadri Veseli do të dështon të merte të votat e mjaftueshme. Tatmir.
Në gazeta ka shkrime që thonë se kjo çështje mund të arrijë edhe në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e zëri thekson se koalicioni LDK-KR Alternativa po përgatitet që t'i drejtohet kushtetuesës në lidhje me mos pjesëmarrjen e koalicionit PAN në seancën konstituive të kuvendit dhe për mos prezantim të kandidatit për kryeparlamentar nga po ky koalicion, por këtë iniciativë ende nuk dihet nëse do ta përkrahë lëvizja vetëvendosje, si thuhet, me arsyetimin se kushtetuesja do të mund t'i komplikojë edhe më shumë gjërat. Megjithatë, njohës të kushtetutës kanë vlerësuar për gazetën Zëri se gjykata kushtetuese mund të japë vetëm një mendim teorik për këtë çështje dhe zgjedhja e kryeparlamentarit nuk ndërlidhet me përgjigjen që do të japë kushtetuesja. Sipas ekspertëve të kushtetutës, koalicioni PAN, nëse i ka votat, mund ta zgjedhë kryeparlamentarin pavarësisht të vonesës së përgjigjes nga gjykata kushtetuese.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. 7. Grupit parlamentar të lëvizjes së vetëvendosje në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës, Gleov Konjuca, njëherë shantari kryesisë së kësaj partie, thot se kandidati i koalicionit PAN për kryetar të kuvendit, Kadri Veseli, nuk mund të zgjedhet përsëri në këtë post. Prandaj ky koalicion duhet ta gjejë ndonjë kandidat tjetër. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Konjuca konsideron se ideja për një qeveri gjithëpërfshirëse të Kosovës është e keqe. Për këto dhe për çështjet e tjera me Gleuf Konjuvcën ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Konjuvca, për më shumë se 2 muaj që nga certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve Kosova ende nuk po arrin që të ketë institucionet e reja. Janë bërë disa tentime për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, por nuk ka ndodhur asgjë. Pse po ndodh kjo situatë?
Këto në të vërtetë